ortodoxiaren aurkako oharrak. Iñigo Astiz. Carles Santos piano jotzaile katalanak urteak eman zituen kontserbatorioan eta teknika bikaineko musikaria izanik adituek ia ziurtzat jotzen zuten nazioarteko musika klasikoko solista nagusien artean egongo zela. Ordea, Joan Brossa poeta ezagutu eta orduan hasi zenaren ibilbide akademikoa sorkuntzarantz bihurritzen. Eta hain zuzen ere, anekdota hori baliatu du Raúl Refré musikari eta ekoizle katalanak sorkuntza nola ulertzen duen ilustratzeko. Bizitza osoa darama musikagintzan eta ikusgarria ez ezik ia kontraesanezkoa ere bada ekoitzi dituen artisten zerrenda ere. Haien artean dira, besteak beste Silvia Pérez Cruz, Rosalia, Rodrigo Cuevas, Zetangana, Kiko Beneno, Giana Nanini eta Sonic Youth taldearen sortzaile izandako leherran aldo ere. Egunotan eman du argitara Niño de Elche abeslariarekin batera sortutako Krugeyes diskoa, Sony eta sorkuntzari buruzko bere irudipenak biltzen dituen saiakera bat ere kaleratu berri du debate argitaletxearekin. Cuando todo encaja. Apunte sobre creatividad. Eta hain zuzen, horrekin lotuta dago Santosen eta Brossaren arteko anekdota. Refreek kontatzen duenez, Joan Sebastian Batxen musikan oinarritutako emanaldi bikain baten ostean, Antxe hurbildu zitzaion Brossa Santosi eta zera esan. Oso ongi, Carles, jadanik badakizu pianoa jotzen eta orain zer. Eta galdera horrek laburbiltzen du Refreek musika ulertzeko duen modua. Ez alda ironikoa soinua sortzea bezain ekintza zaharra giza komunikazioaren lehen formetako bat ziurrenik halako eredu mugatzailean kapsulatuta gelditu izana. Refreeri mugatzailea begitantzen zaio gaur egun musika eta sorkuntza ulertzeko ohiko eredua, eta horregatik, eredu horren mugekin izandako barne borrokaldien lekukotza moduko bat ere bada liburua. Musikariaren ustez, intuizioa da musikariaren tresnarik garrantzitsuena. Haren aldeko defentsa etengabea da lana, preseski. Baita saio horretan huts egin behar bada ere. Erosoago zaigu jendearen epaiari izkin egitea eta horregatik bihurtzen gara azkenerako lurralde seguru batean bizi diren izaki planoak. Baina guztiagatik etengabeko leian ari garenean huts egiteak galtzea esan nahi du. Beraz, hobe da nork bere atea hutsean utziko duela ziurtatzen duen defentsa bat. Eta hain justu kontrakoa da Refreeren jarrera. Heterodosiaraino eramandu horrek, behin baino gehiagotan eta liburuan kontatzen duenez, konplexurik gabe onartzen du hori. Existentziaren mugetan. Niño de Elche abeslariarekin kaleratu berri duen diskoa ere bada horren erakusle. Urteak daramatza Refreek arekin elkarlanean. Badituzte elkarrekin grabatutako hainbat lan eta konplizitate horren emaitza da Krugeyes diskoa, Sony. Eriotzaren eta bizitzaren arteko muga estuan bertan kokatu nahi izan dute lana bi artistek eta transzendentzia egarri moduko bat darie horregatik diskoa osatzen duten 10 kantuei. Hauskortasunik intimoenetik muturreko sendotasunerako nabardura guztiak hartzen ditu flamenko abeslariaren ahotsak eta ambienta edo drean popa gogoratzen duten konponketekin osatzen du proposamena Refreek. Eliz musikari keinuak egiteko beldurrik gabe. Liburuan hala esplikatu du proiektua Refreek. Konturatu izan gara biok musikaren ikuspegi oso fisikoa eta era berean oso espirituala dugula. Eta aurrez halakorik egingo genuenik pentsatu gabe, eriotzaren eta bizitzaren, izatearen eta ez izatearen arteko trantsizio gune horri kantatzen zion abesti sorta bat sortu dugu. Bada denbora interesaturik hasi nintzela gorpuztasunik ezaren gaiarekin, kontzientziaren galerarekin, eta beraz, aspalditik zirriborratzen erabilen zerbait da proiektu honetan bildutakoa. Askapen artistiko horri buruzko kontakizuna ere bada liburua neurri batean. Umetan piano irakasle zorroz bat izan zuela gogoratzen du Refreek, ari zor dizkiot nire amesgaiztoak bete zituzten hilkutxa teklatudunak, eta kontatzen duenez, argullo urte luze bat zuen ostean. Nekeak lagundu zuen berriz ere tresnarekin baketzen. Unibertsitateko kazetaritza azterketek eta aste haietako lo faltak aituta egun batez, gurasoen etxeko pianoaren aurreko aulkian eseri nintzen. Lau hanka haietan eta antzinako pianola zurrartan deskantsua bilatuz, pilatutako ezin ikusiak ahaztu eta jotzen hasi nintzen. Ezer gogoratu gabe, euren kasa ibili ziren eskuak teklatuan, baldarreta norabiderik gabe, nota logaletu batzuk improvisatzen, tresna adierazpenerako mekanismo berriak topatuz. Partiturak piano gainean geratu ziren, betirako itxita eta itzaletan eskuratutako jakintza guztiek esanahi berria hartu zuten improvisazioan. Txilida eta sabikas. Hainbat euskal sortzaile ere aipatzen ditu liburuan. Eduardo Txilida artista da haietako bat. Punkari eskainitako atalean aipatzen du zehazki. 2002an bakarkako ibilbidea abiatu aurretik bestek beste Korru Flakes Jarkore taldeko kide ere izan baitzen refre eta onartzen duenez funtsezkoa izan zitzaion orduan ikasitakoa. Oraindik ere sakon sinisten dut punkean, naiz eta urteekin jadanik ez dudan kontzeptu hori eszena batekin edo estetika jakin batzekin lotzen. Bizitzari aurre egiteko jarrera bat da. Eta orduan dator Txilidaren aipamena euskal artistaren hitzetan ez dakiguna egitea baita artea eta refreeren hitzetan hori baita artean egon daitekeen jarrerarik punkena. Agustin Castellon Campo Sabikas gitarra jotzaile iruindarra da refreek aipatzen duen beste euskal sortzailea. Iruinean jaio zen musikaria, 1912an eta 10 urterekin Madrilera joan zen. Nazioarteko ospea lortu zuen musikariak, baina 11 diskoko ibilbide horretan, Sabikasek Enrique Morente abeslariarekin batera grabatutako New York Granada diskoa nabarmentzen du refreek liburuan. Teknikoki, aitzindaria eta musikari bikaina izan zen Sabikas, baina oso nagusitan eta eskuak nekatuak zituela heldu zen disko hori grabatzera. 1980ko hamarkadan grabatu ziren kantuak Madrilen eta bertan tempoak ezinbestean dira motelagoak eta isiltasunak, naiz eta ezerosoak ere izan zitezken, zoragarriak dira. Eta errespetua eta jakintza erakusten dute. Sabikasen atzak jadanik ez ziren azkarrak, are, tarteka ez dirudi gai direnik sokak garai batean bezala zapaltzeko eta notak zikinagoak dira. Baina musikariaren burua argia da. Eta ikusi egiten da urteekin pilatutako jakintza hori guztia eta zailtasun fisikoak nabarmen konpentsatzen ditu horre. Askatasuna eta adierazkortasuna. Refreek etengabe nabarmentzen ditu bi ideia horiek liburuan. Sorkuntzan, ezinbestekoa da ikasitakoa ahaztea, automatismoa da etsaia eta sena da guztia. Eta jarrera hori defendatzen du, baita tradizioarekiko harremanean ere. Baina kasu horretan, nabardura garrantzitsua egiten du musikariak, eta neurri batean, eta ziurrenik ez guzti zoarkabean, askatasun hori bueltan lotzen du berriz ere tradizioarekiko harretarekin. Talentu handiko eta batez ere, genero edo tradizio bati buruzko jakintza ikaragarria duten artistekin batera aritu naiz estudioan, diskoetan eta zuzenekoetan. Horregatik ibili ahal izan dut ari-arian eta bidegabea litzateke hori ez aipatzea. Rosaliarekin batera sortutako Los Angeles diskoa da horren froga. Refreek onartzen duenez, abeslariaren ahotsaren erudizioak modua eman baitzion berari konponketak aske sortu ahal izateko. Emozioaren bilaketa da funtsezkoa eta horrekin alderatuta ortodoxiak ez zuen garrantzi handirik. Eta berdin gerora Lina Rocio Márquezekin, Rodrigo Cuevasekin edo Maria Mazzotarekin lan egitean ere. Bakoitzak bere modura, baina guztiek euren jakintzarekin eta talentuarekin niretzako espazio seguru bat sortu zuten, beldurrik gabe adierazi, esperimentatu eta imaginatu ahal izateko.